нещодавно почув одну історію про керівника однієї з найбільших будівельних компаній в нашій країні, і він наймав собі водія на роботу. І коли він вибирав з потенційних кандидатів, він задавав їм одне питання. Питання звучало так: як близько від краю беззоння, від краю прірви, ви можете промчатися безпечно, ну, наприклад, на швидкості 100 км на годину? І в той час, коли інші кандидати, їх там було досить багато, вони почали зразу уявляти себе героями фільму «Форсаж» там і таке інше, один кандидат сказав про це так: неважливо, як близько я можу проїхати від краю безодні, я буду намагатися якомога далі знаходитися від цього краю, і я завжди так роблю. Здогадайтеся, кого найняв цей керівник. А як далеко від прірви протікає твоє, особисто твоє духовне життя? Так, так. Наше ходження за Христом, наше християнство, наше служіння Богові, воно так само має свої небезпеки, свої прірви. І наша от духовна безпека, безпека нашого життя, взагалі наше духовне життя в цілому залежить напряму від того, чи не граємо ми з вогнем в своєму житті, пересуваючись по самому краю цих прірв. Якщо ви читали, сьогодні я буду проповідувати, і тема називається «Поруччя». Катя спиталася, як буде називатися. Я думав про проповідь, але не придумав нічого іншого, ніж от слово «перила». Ну, воно звучить якось так трошки неблагозвучно, тому Катя каже, ну, це ж «перила» — це в смислі поручні, поручені. Кажу, ну так, в оригінальному тексті так і йде. Друзі, щось треба зробити з нашою церквою, у нас взагалі весь час з цим проблема. Але треба попрацювати. Тому проповідь називається «Поруччя». Отак. Потім ви зрозумієте, чому. І ми будемо говорити, чому в нашому житті, коли ми знаходимося на краю цих небезпек, ми часто поводимо себе так, ніби ми хочемо випробувати всі небезпеки на нашому шляху. І ми будемо говорити про те, як нам в своєму житті уникати ось цих подібних небезпек, як застерегти себе від падіння у наші з вами прірви. А повірте, їх є багато. Ну, спочатку, звичайно, кожного цікавить питання, а про що ви говорите взагалі? Які небезпеки? Ну, давайте пофантазуємо, подумаємо, якщо ви задумаєтесь про те, що може найгіршого статися от з духовним життям християнина, в які прірви може впасти на своєму шляху от християнин, який там намагається йти за Богом. Ну, я ще вам потім задам питання, на які вам треба відповідати. Так виглядає, що саме це питання, на яке я вже відповів в проповіді, тому не треба напрягатися, просто слухайте. Наприклад, 1 Тимофія 1.19 говорить про таку прірву, в яку впали деякі християни того часу, написано про це так: маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. От розбилися в вірі – це якийсь такий термін, який говорить про те, що люди вірили і перестали вірити. Їхня віра потерпіла в російському перекладі, і в оригіналі це якби троща корабля. От корабель сів на мілину. В Петра, він взагалі дуже так, апостол Петро, і такий, знаєте, він чоловік гарячий, досить такий, ну, швидкий на висновки, і він говорить про деяких християн, які потерпіли ось наступну кризу. Бо краще було їм не пізнати, це 2 Петра 2.21, бо краще було б їм не пізнати взагалі, краще було б їм не покаятись, взагалі не прийти в церкву, не пізнати цієї дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді. Бо їм трапилося за правдивою приказкою: вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. Фактично, ось така прірва може статися. Да? І ми бачимо, що в житті багатьох людей вона так і стається. Вони просто відходять від Бога, відходять від церкви і повертаються в своє життя, яким жили раніше, до свого навернення. Так? Це ж прірва, правда? Євреям 12.3 теж сказано: тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Тут сказано, подумайте про Христа. Для чого? Щоби ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ось ще одна прірва, яка може часто чекати християнин, який там старається, йде за Богом, і якийсь от розпач, якась депресія, якесь розчарування. Просто впали на своїх душах, просто розчарувались. знесилилися в своїй повсякденній боротьбі. Буває така прірва, буває така небезпека. Реальна вона в житті християн. І я відповідаю, знаючи, як живуть віруючі люди, да, це, так, це дуже реальна небезпека, прірва. Ну і ще одна, це в Галатам апостол Павло називає це, коли людина починає догоджати своїм пожадливостям тіла, і вона, будучи, здається, ще у церкві, будучи Божою дитиною, вона починає от в своєму житті, або в її житті починають перемагати оці діла плоті, вчинки її тіла. Написано, кажу ходіть за духом, це Галатам 5.16 і нижче. І тоді ви не вчините пожадливості тіла. От християнин, який захоплений якимось гріхом. І от він не може нічого з цим зробити, йшов, служив собі Богу, але є, ми ще повернемося до цього терміну, так званий улюблений гріх. Гріх, в який спокуса, або сфера життя, в яку спокуса приходить найчастіше. І це теж така от прірва, в яку впав християнин, борсається і не може вилізти з неї. От приблизно щось ось таке, Писання говорить, на нашому повсякденному шляху це є нормальна повсякденна боротьба з цими речами. Це явні речі, це не якісь там гіпотетичні ситуації, які десь колись з кимось можуть статися. Вони трапляються і підловлюють християн, які посвячують своє життя Богові, підловлюють час від часу і постійно це роблять. І тому Новий Завіт, він просто наповнений і пронизаний такими закликами для християн, ну, щось типу пильнуйте, стережіться, уникайте, втікайте, біжіть і так далі. Речі, за які Бог питає в нас, і він не зробиться за нас. І іншими словами, коли ми читаємо ці заповіді, або ці заклики, пильнуйте, стережіться, втікайте і бережіться і так далі, уникайте, цурайтесь, навіть написано в одному місці. Коли це написано до нас, то це означає, якщо ми цих речей не зробимо, оці небезпеки, ці прірви, вони стануть реальністю нашою з вами, і ми зірвемося. І сьогодні я хочу говорити про те, що Слово Боже, воно не просто попереджає, що всі ці моменти, вони є реальність для нас. Ці прірви, ці от безодні, вони є реальні. Але воно так само говорить, що ми можемо, ідучи за Богом, уникнути цих речей, поставивши в своєму житті ось якісь перестороги, якісь перила, які... про які ми, чи там поруччя, про які ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо говорити про те, як уникати в своєму житті небезпеки потрапити в ці прірви. І якщо ви мене будете слухати уважно і щось з цього зрозумієте, я вірю, багатьох-багатьох речей можна буде уникнути необов'язкових проблем, необов'язкових падінь, необов'язкових гріхів і необов'язкових відходжень від церкви. Знаєте, наштовхнув мене на ці роздуми досить нестандартний текст. Це текст із книги «Повторення закону», 22 розділ. Бог звертається в цій книзі до євреїв і дає їм різні такі заповіді, які стосуються їхнього повсякденного життя. І одна з них стосується, як євреї будували свої будинки. «Коли збудуєш новий дім, – каже Бог, – то зробиш поруччя, ось ці перила, да, на даху своєму, і таким чином ти не напровадиш крові на дім свій, коли спаде з нього хтось». Я ще повернусь до цього уривку. Дуже важливо розуміти, в якій історичній реалії пишеться цей текст. Кому він звертається? Чому Бог вирішив говорити в такий спосіб і такі речі? Дивіться. Якщо розуміти, як писалась книга «Повторення закону», для кого і що там взагалі описувалось, то для цього треба, знаєте, як от в фільмі деколи буває, як такі режисерська постановка. Відбувається якийсь перший кадр, відбувається щось, якась подія, ось наша. А потім раз, 40 років тому. От нам треба зараз перенестись 40 років тому. 40 років тому Бог вивів євреїв із єгипетського рабства, але рабство єгипетське не зовсім вийшло із євреїв. Пам'ятаємо цю історію. Вони стояли точно так само. І Бог розумів, ось зараз переді мною стоїть по різним підрахункам від 1 мільйона до 5 мільйонів рабів. Люди, які 400 з лишнім років проживали в рабстві і за яких думали весь час. Тобто люди, які не звикли мислити, не звикли критично мислити, вони не звикли приймати правильні рішення, просто вони не звикли думати. За них було все прописано. Так було рабське життя. Воно було десь, знаєте, і безпечне в чомусь, в тому, що... коли ти не приймаєш якихось рішень, ти знаєш, що твої будні будуть протікати від цього до цього моменту. І ти будеш завжди тут. Бог вивів свій народ. він розуміє, зараз перед ним народ, але й не народ. Це просто великий натовп людей, а їм жити своїм повсякденним, їм будувати свою державу. Їм треба мати якісь принципи, по яким вони будуть будувати стосунки один з одним, будувати свої доми, будувати свої господарства, бізнес, дружбу, служіння Богу. Ну, всі сфери життя, вони не прописані. Я от коли думаю про те, хто ці люди, знаєте, це фактично... хтось бачив фільм «Втеча з Шоушенка»? Пам'ятаєте, да? Там є отакий один кадр, такий чоловічок, якщо можна. Це старший чоловік, який з 70 років свого життя останніх 50 провів у в'язниці. Він там став вже таким досить поважним, нормальним чоловіком, він виправився, він був бібліотекарем, і він, ну, все, що він вмів, це просто бути бібліотекарем у в'язниці. І він був, в нього був термін цих 50 років в Америці, такі терміни, виявляється, є, і воно, він закінчився. І для нього величезний шок. Він виходить, ось це якесь кадри перші, він виходить на свободу, його відвозять, а він не знає, як влаштований ось цей світ, які там закони, він просто не вміє розпоряджатися. І дуже скоро він просто покінчив життя самогубством через те, що він просто не вмів думати. Коли людину не навчили думати, коли їй просто завжди казали, ми подумали за тебе, тобі треба просто бути в цих рамках, це дуже важко. Важко потім жити самостійним, повноцінним життям. Те ж саме, коли я от читав статистику сирітства в нашій країні. Знаєте, мені дуже страшно її читати. 10% – це суїцид, 40% – це алкоголізм, кримінал. Одним словом, тільки 10% людей, які вийшли із інтернатів, їх помістили, знаєте, як держава мислить? Ми тебе помістили в училище, ми тебе помістили в гуртожиток, ми тобі даємо професію, і ми тобі даємо дах над головою, і ще й дають, знаєте, якусь стипендію чи там пенсію сироті. Як мислять сироти, які просто не звикли думати? О, гроші є, дах над головою є, платити не треба. Ну, мівіни хватить на життя, і гей! І ми втрачали цих людей. Навіть тих, з ким ми багато проводили часу, багато років назад у нас було досить таке служіння інтернатівське, досить велике. У нас були люди, які приходили до нас в церкву, хлопці і дівчата, які приходили до нас на святкування Нового року. Ми були там, у нас були дружби, і ми їх одразу втратили. Чому вони не привикли думати? І от до речі, слава Богу, за наш Хеврон, за те, що є шанс для багатьох хлопців і дівчат. І це велике благословіння. Треба цінувати це. І от євреї 40 років тому, вони були саме в такому стані. І що робить Господь? Він розуміє, що поскільки цим людям, ну, не можна сказати декілька принципів, а там вже якось їх Дух Божий поведе. Ні-ні. Їм треба написати дуже детальні інструкції, як жити в своєму житті. І він їм пише 40 років тому. Мойсей їм читає 40 років тому. Але ось ми вже казали, ось це постійне повертання. Вони були поміщені із рабства на свободу, але це рабське мислення з них не було забране. Вони постійно нарікали, скиглили, постійно оберталися своїми поглядами в то минуле. Там їм було краще, за них подумали, тут треба вирішувати, самим будувати своє життя, і вони не витримали цей екзамен. І оце скигління їхнє постійне, воно привело до того, що ціле покоління ось цих рабів, яким Бог подарував свободу, вони полягли в пустелі. І ось ми вертаємося в наш час, 40 років, і стоять зараз перед Йорданом, перед тим, як перейти цю ріку, нове покоління, і це вже діти рабів. І тепер уже їм, оцим дітям, тим, яким було 20 років і нижче до того часу, як от на той момент, коли вони перший раз вийшли, Бог знову розказує цей закон. Книга повторення закону, тому і повторення, що Бог знову детально описує всі закони для цих людей. І от кожен, хто колись читав книгу «Повторення закону», або, можливо, цю першу книгу «Вихід і Левит», коли ти читаєш ці заповіді, кожен, хто читав, вдумливо не міг не задавати собі цього питання. Боже, для чого ти так детально регламентуєш життя оцих євреїв? Включно з такими питаннями, як там, господи, ну, гігієна особиста, так? до питання, як сільське господарство вести, якесь домашнє господарство. Ну, всякі дрібні речі, навіть там, як, я не знаю, з пташками в кущах, я зараз прочитаю обходитися. Ну, для чого це? Як ви думаєте, до речі, ви задавали колись собі таке питання? Яка би була відповідь? Чому Бог настільки детально розписує? Ви знаєте, крім отої відповіді, яку я вже дав, що в них просто нічого не було, вони просто жили в пустелі, а перед тим вони жили в Єгипті, і в них не було ніяких законів, треба було починати з самого нуля. Але є ще є моменти, які нам треба знати, чому Бог так детально розписує. Дуже важливо розуміти, що Бог, в якого ми віруємо, Бог, за яким ми слідуємо, це наш батько, для якого немає неважливих сторін нашого життя. Саме тому, коли Ісус каже, згадує закон, каже, хто з вас виконає найменшу заповідь в законі. Навіть найменшу. Ну, було так. Були заповіді великі, серйозні, були дрібниці. Вони поділялися. І навчить так інших, той буде найбільшим в Царстві Божому. І друга річ. Кожна з подібних заповідей була дана виключно з любові до нас. Бог знав, що це дрібна ситуація. Можна, в принципі, її би було не регламентувати. Але він знає, якщо я там буду робити постійно помилки, я буду постійно нариватися на якісь проблеми. А батько не хоче, щоб я мав проблеми. І кожна заповідь, вона мала свою ціль, свою мету. Ми про це часто говоримо. Ну, от дивіться, навіть наш уривочок. Здається, ну, Бог говорить про те, що як будувати свій будинок. Але перед тим в контексті, у нас восьмий вірш, дивіться, п'ятий вірш, в якому контексті він стоїть. От про що Бог піклується, оці люди стоять, вони зараз будуть заходити в цю землю. Про що піклується Бог? Перше, п'ятий вірш. Не буде чоловіча річ на жінці, а мужчина не зодягне жіночої одежі, бо кожен, хто чинить це, огида він для Господа, Бога свого. Ну, перше, він зразу, були у всі часи люди, які вважали себе, що коли ти знімаєш штани перед дзеркалом, це ще недостатньо знати, якої ти статі, треба подумати про це якось з іншого боку. І шміряли на себе там і так далі. І він каже, ні-ні, це огида, це гедота, от цю сферу регламентує. Здається, така от серйозна, та така огида, все. Далі. Здається, ну що спільного, да, в цих віршах? Шостий. Коли спіткається на дорозі пташине кубло, гніздо, в кущах там, та? Перед тобою, на якому будь дереві чи на землі, з пташенятами або з яйцями, а мати сидить на пташенятах або на яйцях, то не візьмеш ти тієї матері з дітьми, конче відпустиш ту матір, а дітей візьмеш собі, щоб було добре тобі і щоб ти продовжував всі дні. Взагалі, про що, Боже? Бог каже, я піклуюся і про людей, але і про природу, яку я створив, теж піклуюся. Відпусти матір, вона ще народить. І життя буде тривати, і тобі буде добре, і їм. От така от, про людей і про природу. Далі наш вірш, восьмий, там я його пропускаю, бо ще вернуся. Дев'ятий, подивіться, ще яку сферу зачіпає Господь. Не будеш засівати свого виноградника подвійним насінням, щоб не зробити заклятим все насіння, і що засієш, і врожай виноградника. Не будеш орати волом і ослом разом. Причини досить глибокі, я не буду зараз проповідь про це казати, але Господь каже, хочете домашнє господарство проводити? Послухайте, я вам скажу як. Ви не вмієте. Все, що ви робили, ви піраміди фараонам будували, піраміди вам не треба буде в Ханаані, а от землю обробляти треба буде. От я вас навчу. Господь регламентує сільське господарство, домашнє господарство. Отака сфера. Ну і ще 11-й вірш. Взагалі, не одягнеш одежі з двійного матеріалу, з вовни і льну разом. Теж можна задавати питання, чому, і теж не наша тема. Навіть мода, в чому ходити і з чого шити свою одежу, Бога цікавила. Розумієте, наскільки детально він подбав. І ось одна з таких заповідей, він навіть втручається, будеш будувати свій будинок ось таким чином. Для чого, Господи? Я зрозумів вже ось цю тему, що ти піклуєшся про мене, але в чому? От яка ціль для цього перила? І він звертає увагу на що? Що єврейські будинки, вони були не такі, як наші. Їхній дах, це завжди була тераса, де можна було відпочивати, навіть деколи вони десь зазивали з цих дахів, вони були плоскі. Ну і відповідно звідти часто падали. І Господь каже, постав перила свої на краю, для чого? Я піклуюся і про того, хто може впасти, і про тебе. В мене є причина, тому що і той, хто впаде, може постраждати, ну і тоді ти постраждаєш. Тому що ти понесеш кримінальну відповідальність за те, що постраждав хтось на твоєму будинку. Тому заповідь і причина дуже проста. Якщо ти побудував будинок, і ці перила є, поручні або поруччя, і хтось все рівно впав з них, ну або з даху, тоді вся вина на його необережність. Якщо ж цих перил не було, вина на господаря, який про це не подбав. Яка закономірність? Бог дає заповідь, як наказ звучить, а причина піклується і про того, хто може впасти, і про господаря дому. Одне з найвеличніших місць на землі, в яких я особисто колись був, це є Великий каньйон, Гранд Каньйон в Америці. Чули колись? Друзі, насправді мільйони туристів щороку приїздять туди, щоб побачити це неймовірне величне місце. Неймовірне величне місце. Але за цією божественною красою прихована одна дуже серйозна небезпека. Існує сумна статистика. Приблизно 12 людей на рік гинуть в цьому каньйоні по різним причинам. Десь, коли почали спостерігати за цією статистикою, це десь середини 1800-х років, середини 19 століття, на сьогоднішній день вже нараховано більш ніж 770 людей, які загинули, просто прийшовши подивитися на красоти цього каньйону. 770 людей могли би жити, якби не поїхали в каньйон подивитися ось цю красу. І приблизно добра половина з цих смертей пов'язані з тим, що люди просто зривалися з краю, намагаючись побачити кращі види або зробити в наш уже час краще селфі чи фотографію. Коли ми фотографувалися, у нас теж були різні позиції. Були такі. Під нами багато сотень метрів, але міцні, сталеві перила огороджували в нас від небезпеки. І були трошки ми безпечні, їх фотографувалися так само так. Тут теж є приблизно багато сотень метрів під тобою, і треба видавити таку безпосередню усмішку, яка дуже тяжко з тебе вилазить, коли ти знаходишся на краю. І треба сказати, що статистику 770 смертей ми дізналися вже після того, як робили ці фотографії, і знали так само, що за день перед нами одна дівчина загинула десь з Гонконгу чи звідки, яка робила собі селфі. Як ви думаєте, з усіх цих смертей, які були пов'язані з тим, що люди зірвалися, скільки людей зірвалися от з такої позиції, знаходячись з цієї сторони поруччя або перил? Скільки? Хлопці ззаді, як ви думаєте, скільки? Чи повторити питання? От як ви думаєте, скільки людей зірвалися от з такої позиції? Нуль. Ніскільки. Всі нещасні випадки були пов'язані з дурістю, яка от трапляла людей, коли вони залазили на край скелі. Дурість. І це дуже нагадує мені, друзі, нашу сьогоднішню тему. Бог не просто попереджає, що в нашому ходженні з ним також є небезпеки, вони реальні. Але він також, знаючи нас, добре розуміючи, дає нам повеління ставити от деякі ці поруччя або перила, які в часи, коли ми вже розслабились, вони зможуть зберегти нас від падіння. Щоб не бути такими безпечними, нам потрібно взяти відповідальність на себе, побудувати ці перила на випадок, коли ми таки розслабимось. Давайте займемося цим просто зараз. Одразу хочу зробити одну обмовку, кому перила не допоможуть. Кому не допоможуть ці перила, про які ми будемо говорити, оці речі, про які ми скажемо сьогодні, вони точно не допоможуть тому, хто твердо вирішив через них перелізти. Хто вже має свою ціль, він переліз, ігнорує, насправді перила не допомагають. Це просто даром витрачений час в церкві і просто навіть даром витрачений час на побудову таких перил. Так само ці перила точно не потрібні тому, хто і так знаходиться далеко від краю. І от оце наша з вами ситуація. Якщо людина прийняла тверде рішення, незважаючи ні на які застороги, перелізти через них і бути по ту сторону безпеки, перила не поможуть. І так само людина, яка от в цій сфері, про яку ми говоримо, навіть там є ці перила, ці от обмежувачі, але вона і так знаходиться далеко від цієї, вона в цій сфері стоїть добре на ногах, в її в голову не приходить перелазити через якісь там перила, чи бути близько до краю. Їй ці перила навіть от не потрібні. Знаєте, багато людей, які слухають подібні речі, про які я зараз скажу, вони кажуть, що це за цирк такий? Ти на що це всі, ці всі якісь речі, якісь от захисні міри, що немає глибших речей, якими можна застерегти себе? Я вам скажу, ви цілком праві, хто так думає. Є. Кращий спосіб протистояти тим небезпекам, про які я назвав на початку, спокусам, гріхам, відпадінням. Який кращий спосіб? Це побудувати таку внутрішню сильну віру, яка без жодних зовнішніх якихось речей, додатків, вона і так нас стримає. Я дуже радий за тих, кому це вдається завжди в своєму житті. І якщо дійсно, виходячи з логіки мислення таких людей, якщо від гріха мене і так стримують внутрішні мотиви, навіщо мені зовнішні якісь там ці огорожі, якісь там якісь речі, правда? Адже милиці, да, не потрібні тому, хто і так добре ходить, чи твердо стоїть на ногах. Тому ні одним, ні іншим ця тема не є актуальна. Не тим, хто вже вирішив впасти в цю безодню, йому вже там нормально, він вже має ціль. Скоріше за все, він просто переступить, він не побачить нічого, він перелізе, щоб там ніхто не набудував. Це не стримає ніякий спосіб. Ну і тих, хто і так добре стоять на ногах, їм це не треба. А кому треба? Відповідаю. Перила, про які ми говоримо, чи поруччя, вони допомагають тим з нас, хто може приймати спонтанні, необдумані, емоційні, швидкі рішення, за які потім жаліє. Є такі от в залі? Бувало у вас, коли ти знав, що це не добре, ти, в принципі, старався десь триматися подалі, але десь на емоціях, швидко, ти прийняв якесь таке скоропале рішення, і потім шкодуєш, що ти наламав дров, і думаєш, ну, Боже, от була б якась така річ, яка б мене зупинила в останній момент, я би передумав, напевно. Шкода, що не було. От для таких людей це може допомогти, що не переключається, так? Кому ще це може реально допомогти? Це людям, які впадали в своєму житті, і ви пам'ятаєте, мати в гріх, по необережності, по необізнаності, по недосвідченості. Просто буває таке? Ну не знав, чи якось був необережний і впав в гріх. Ще кому дійсно можуть допомогти речі чи поради, які вам сьогодні дам, це тим з нас, в кого є особливо вразливі сфери в духовному житті. Пам'ятаєте, я казав, улюблені гріхи. Сфери, в яких спокуса вражає нас часто набагато швидше, ніж Дух Святий встигає нас попередити, що це небезпека. Є у вас такі сфери в вашому житті, в яких, як я кажу, спокуса вражає нас набагато скоріше, ніж Дух Святий встигає нас зупинити. Ми реагуємо на пропозиції спокуси набагато швидше, от в цій конкретній сфері. Або по-іншому, можна сказати, іншими словами, це ті сфери, в яких голос спокуси звучить набагато голосніше, ніж голос, стримуючий голос Божий. От саме таким із нас, друзі, іноді необхідно щось таке, що спинить нас у ті моменти, коли ми вже, фактично забувши про все на світі, ми вже робимо свої перші кроки в напрямку до прірви. Щось таке, об що ми спіткнемося на цьому шляху. І коли ми щось таке, що стане зайвою перешкодою, долаючи яку, я отримую шанс подумати, чи хочу я це зробити. Тому що колись же я чимось думав, що я цю перешкоду встановив. І саме в цей момент, коли ти її долаєш, ти даєш можливість Духу Божому в цій паузі зупинити тебе і, можливо, передумати. Як вже сказав, при будь-якому бажанні ти перелізеш ці перила. Але це треба трошки час і зусиль. І надія, от я буду говорити, ви побачите, про що я кажу, на те, що коли ти будеш докладати цей час і зусилля, ти, може, таки передумаєш. Дуже хороший приклад, до речі, це людина, яка має алкогольну залежність, і ну, там вона там зверталася на наш час. Ну, хороше, не хороше, це інше питання. Але такий приклад є. Це люди, які підшивають себе якоюсь там ампулою, знаєте. Вони собі зашивають десь на стороні спини, щоб ти не міг сам собі її видушити, таку ампулу, і він сам це свідомо будує цей бар'єр. Він каже як, що я приходжу, в своє повсякденне життя мене постійно тягне випити. Якщо я вип'ю цей хімікат, який з тієї ампулі змішаються зі спиртом в крові моїй, і я можу померти або дуже сильно там страждаю. Такі люди кажуть, що от цей момент, що тобі так захотілося випити, взяв, пішов до лікаря і скаже: вирізайте мені цю ампулу. Заплатив гроші, по-перше, за те, щоб підшитися, потім ще йдеш до того лікаря, знов записуєшся на прийом, знов платиш гроші, ну вмерти ж не хочеш, а випити хочеш. І платиш гроші, щоб він тебе вже потім вирізав ту ампулу, і тоді йдеш п'єш. Ну, друзі, це серйозне перило. Якщо ти вирішив все рівно зірватися, ти так і будеш, ти зірвешся, ніхто тебе не зупинить, ніякі перили. Але якщо ти сам вирішив в своєму житті встановити його, то, можливо, на цьому шляху ти будеш мати можливість задуматись, а може не варто. Якби цього перила не було, набагато простіше. Пішов і випив, які проблеми? Зірвався. Ну, я не кажу, що там алкоголіків треба підшивати, чи не треба. Це вирішують самі люди. Але просто це приклад такий. От що може бути в нашому житті подібним перилом? І до речі, треба важливо зрозуміти. Оце надзвичайно важливо. Перила такі краще спрацьовують там, де людина сама вирішила їх для себе поставити. Що не кажи, чужі перила рідко спрацьовують. Ті самі алкоголіки, практично, якщо вони лікуються під тиском домашніх людей, практично ніколи не виліковуються. Нульовий результат. Має бути якесь внутрішнє бажання, і він сам встановлює ці бар'єри. Тому ще раз кажу, все, що я багато разів повторив і буду повторювати, щоб ніхто не подумав, що пастор впав в крайності, що наше духовне життя залежить від таких дрібниць. Насправді так не є примітивно. Наше духовне життя залежить від стосунків з Богом, від глибини нашої віри, від наших переконань і так далі. Але саме оця глибина віри, оці наші переконання можуть нас деколи спонукати, поставити додаткові обмеження в своєму житті, щоб не наламати дрів, коли не працює щось таке внутрішнє і глибоке. Тому все, що я зараз кажу, працює тільки і виключно як допомога, додаткова допомога тому, хто і так хоче йти за Богом, хто хоче уникати спокус, хто хоче триматися подалі від зла. Ну і нарешті, що це за перешкоди, які практичні поруччя можуть бути в моєму житті, які можуть дати мені цей поштовх, імпульс зупинитися? І як я можу поставити їх в своєму житті? Я вже сказав про те, що одна з найулюбленіших таких сфер, які часто нас переслідують, і це та перша пропасть, яка чекає нас, і ця окраїна, де нам треба зупинятися, це я вже назвав улюблений гріх. Є у вас улюблений гріх? Ми не признаємося в цьому в церкві, правда? Ми більше скажемо, є гріх, який мене мучить. Але часто, коли, знаєте, от я говорю з людиною, яка каже, от мене гріх чи спокуса мучить у цій сфері, я знаю, в якій, да? Це те, що мене дуже мучить. Я кажу, слухай, якщо це тебе так сильно мучить, чому ці прості речі, які я тобі раджу, ти не робиш? Так вже воно сильно тебе мучить, чи десь внутрі воно тобі подобається? І, друзі, подобається, тому що якщо гріх не подобається, то тоді людина, яка його робить, вона щось неправильно робить. Гріх має подобатись. Диявол так влаштував. Він приведе потім до смерті, до розчарування, але має подобатись. Тому, коли людина каже мені, я змучений гріхом, я кажу, класно, я дам тобі пораду. От якщо це от сфера, куди дійсно спокуси приходять на першу чергу, і він, хто, я не знаю, чи ви з вас колись проходили відеокурс Брюса Вілкінсона, або є ще така книга, дуже класна книга для людей, це для вас буде, це супер поруччя. Курс називається «Особиста святість в часи спокуси», «Лічна свята в часи іскушені». І от він там описує, що таке, що це таке улюблений гріх. Так? Це він каже, що існує, ну, добре, двоє християн. Двоє християн поїхали на християнську конференцію. Увечері, коли конференція завершилась, вони ходять по місту, це інше місто для них, вони там десь виїздили, виїхали, пішли на шопінг. Ну, на шопінг, поїсти щось купити. І от вони ходять по цьому супермаркету з цим візочком, і він описує такий приклад. Один робить це нормально, він закидає собі там продукти, буде купувати. Інший теж це робить, але в нього такі, знаєте, от краплі поту виступили. І ти не можеш зрозуміти, що з ним таке, що йому так тяжко. І коли вони закінчують, ти кажеш, слухай, тобі щось було ніяково сьогодні в магазині, що це з тобою таке було? Він каже, ти знаєш, я до свого вірування, я був злодієм. І я, навіть коли я прийшов в церкву, я постійно борюся зі спокусою щось вкрасти. І цей стоїть і дивиться, чи собі спокуса. Таке навіть в голову не приходить. І потім вони якось, ну, подолав спокусу, слава Богу, пішли, повечеряли, лягли спати, в кожного свій там номер, своя кімната. І, каже, здогадайтеся, ось цей, хто був такий спокійний в магазині, він так спокійно себе поводив, в нього починаються оці, знаєте, ці іспарина на лобі, вже там краплі поту, він бореться зі спокусою не включити заборонені канали в готелі, та ці дорослі канали. Християнин, він розуміється неправильно, і він там аж бідний, аж почервонів. Холодний душ, там пішов ще щось. І згадайтеся, хто дрихне без задніх ніг? Той, кого там, да, спокуса вкрасти щось мучило. Та? Він каже, ось це є сфера, про яку ми зараз говоримо. І знаєте, чесно, нікому не треба довго копатися в собі. Боже, який ж мій улюблений гріх? Та ти добре це знаєш. Це те, в чому ти тисячу разів каєшся, і потім знову робиш його. Тому що дияволу легко тебе на цьому зловити. І от Писання говорить, якщо в мене є така сфера, я маю дві частини боротьби, і вони обидві важливі. Перша частина боротьби, каже апостол, ви ходіть за духом, і ви не вчините пожадливостей плоті. Це от таку річ, яку він каже, фактично будуючи міцні стосунки з Богом, будуючи стосунки з Духом Божим, це одна велика частина твоєї боротьби, все це сама головна, це фундамент. Так? Ходіть за духом. Не постійно думайте, мені то не можна, то не можна. Це будеш так думати, скоріше ти вчиниш ці речі. Так це людина сконцентрується на негативних речах, чого йому там не можна, і він постійно їх точно зробить. Він каже, не на цьому, концентруйтеся на тому, щоб ходити за духом, щоб будувати свої відносини з Богом. І ви не будете цих речей робити. Але той самий новий заповіт говорить про багато речей, правда, зі старого взяв. Це другі такі обмеження. Подивіться, це просто цікаво. Це просто, я дуже люблю цей вірш. Приповістки 23.2. Поклади собі в горло ножа, якщо ти не нажера. Такий, а Дух Божий, там, якби, Дух Божий там його дасть, якби, плід Духа Святого, здержливість, да? Не тільки там в сексуальних бажаннях, а й в обжорстві, там, я не знаю, в всяких речах за Духа. Здержливість – це плід Духа Божого. Так Павло сказав, ходіть за Духом, і ви не вчините цих речей. Він каже, але коли за Духом тобі не ходиться, буває так, ти вже там туди пішов. Подумай про якісь зовнішні обмеження, які ти сам собі в горло покрадеш. Це умовно, ви розумієте, що це є така образна річ. І це може тебе стримати теж. Про це нижче поговоримо. Тобто фактично дві частини боротьби за сферу, де там лукавий хоче перемагати в твоєму житті, і Бог хоче перемагати. Одне – це стосунки з Богом, це фундамент. Інше – якісь зовнішні моменти. Оці поруча – це є наша з вами тема. Отже, головна допомога – Бог і стосунки з ним, допоміжна допомога – це поруча. Я ледь не сказав, що буду завершувати. Я недавно викладав, на минулому тижні викладав проповідь або гомілетику в Дніпрі, і там одна дуже важлива фраза – ніколи не попереджуйте про своє завершення, що ви вже просто завершуєте, що ви попереджуєте нам. Я хочу сказати, що от зараз я говорю про практичні речі, які реально мені допомагають, допомагають людям навколо. Я реально знаю, що це працює, і це зовнішнє обмеження. Це не Дух Божий, це не віра, бо це має бути на першому місці. А от там, де оці речі допомагають. Перше, послухайте, що реально допомагає, друзі. Християнам не одному вже допомогла привселюдна заява про свою віру чи про свої наміри. Коли ти говориш людям про свою віру і про свої наміри. Давид каже, знаєте, я виконую присяги свої перед усім народом. А чого не в тишині? Ну тому що, знаєте, для багатьох із нас, ну, звичайно, не для всіх, не сприйміться як звинувачення чи закид у ваш конкретного род, але для багатьох із нас, я так скажу, величезну роль в житті відіграє думка зовнішніх людей про нас з вами. Часто це величезний фактор, який підживлює, що я роблю, які вчинки я вчиняю, а від чого утримуюсь. Ми можемо сперечатися з цим. Ми можемо не погоджуватися з цим. Але якщо б ми були чесними і зізнались, яку неймовірну кількість вчинків ми робимо з єдиною метою, щоб сподобатись людям, викликати їх повагу, викликати їх схвальність про себе, схвальні відгуки. Давайте подивимося на наші стрічки в Інстаграмі і в Фейсбуці. Що це таке? Ви знаєте, що таке наша з вами стрічка, моя, ваша, в Інстаграмі, в Фейсбуці? Та це ж покращена версія нас. яку ми всяким, за всяку ціну і всяким чином просовуємо в навколишній простір. Це покращена версія мене і тебе. Чому? Тому що нам хочеться, щоб люди нас оцінювали краще, ніж, можливо, в буднях вони би побачили щось. Правда? Тому погодимось ми чи не погодимось, це є правда. Але якщо ми, друзі, погодимося з тим, що безліч вчинків ми робимо, щоб сподобатись людям, вразити їх, викликати їхню повагу, тоді ми погодимося ще з одною річчю. З тим, що думка людей дійсно важлива, ми можемо погодитися з тим, що є речі, які можуть в цій сфері стати нам у пригоді. Ця риса не є завжди погана, друзі, до речі. Навіть Біблія не каже нам жити так, як дехто нас живе. Мені взагалі все рівно, що про мене думають. Мені все рівно, я не дбаю про це. Це неправильно, до речі. Воно має свої крайності, має свою залежність і так далі. Але ну, це неправильно. Плювати на те, що там думають про мене люди. Тому от ця річ може стати нам в пригоді, от в сфері, про яку я кажу, стати таким перилом. От, наприклад, уявіть собі, я, до речі, часто так роблю, коли я появляюсь на новому місці. Це може бути там, де я живу. Ми переселялись декілька разів в своєму житті. Або на новому місці роботи, на новому місці навчання. Десь там, де я знаходжуся в невіруючому середовищі і оточенні, друзі, я стараюся зразу сказати про те, що я християнин, про свої переконання. Чому? Тому що якщо я говорю про це, я зараз не говорю постійно проповідувати і цих людей до полусмерті запроповідувати. Є такі люди, я до таких не належу, але вони зразу мають знати, хто я є. Я говорю про це без будь-якої там маскування. Я є пастор, я християнин, я живу біблійними цінностями. Сім'я для мене величезні цінності. І, друзі мої, потім, коли приходять мої повсякденні будні, ці мої слова наздоганяють мене в ті моменти, коли моя віра ослабіває, коли, можливо, з цьому середовищі мене десь прориває на якесь там, знаєте, там міцне слівце, бо всі дістали, або пропонується якась спокуслива, неправильна якась така річ моє життя, ну, якийсь компроміс. І те, що люди знають навколо, хто я є, часто стримує мене самого від якихось необачних кроків. Якщо я хочу, я вже розкажу ще раз, кожен раз повторю. Якщо я хочу їх зробити, ніякі привселюдні заяви не стримують нічого. Я зроблю те, що я хотів. Але я ж не хочу робити цих речей. А тут бац, ну, в буднях спокуса прийшла. І коли ти думаєш, ну я ж сказав про свою, і це, щоб не осоромити тих слів, чи сподобатись людям, я часто стримуюсь. Друзі, не знаю, як вас. У мене це працює, іноді працює. Так само я чув, як християни, які намагалися там, не знаю, позбавитися якоїсь лихої звички там, чи залежності. Вони заявляли про це от своїм друзям, казали, моліться за мене, реально, я починаю з такого-то числа там худати, або я там таку якусь лиху звичку закидаю, стежте за мною і так далі. Це стримувало багатьох людей, друзі мої. Можна пост, ну не про все, ви теж знаєте, є різні сфери, не всякий пост в Фейсбуці чи в Інстаграмі можна поставити, да, на цю тему. Але є такі люди, яких заявляли про це привселюдно, тому що вони розуміли, я слабенький, а люди будуть дзвонити, питати, як там твої, як там? І воно було для мене тим перилом, коли вже десь спокуса підходила, і воно мене тримало десь на відстані. До речі, хрещення, друзі мої, ви знаєте, що таке хрещення? От в Божому задумі. Якщо зараз відкинути всі оці духовні якісь такі от ореоли навколо цього питання, хрещення, водне хрещення християнина, це те ж саме привселюдна обіцянка, про яку каже Давид, привселюдна обіцянка, я християнин, я належу Христу. І дуже багато людей стримують себе від хрещення, по якій причині? Ну, ми ж говоримо про який. Я вже покаявся, я вже в церкву ходжу, але знаєш, в мене там є місточок, я ж хрещення ще не приймав же ж. Тому дещо в своєму житті я можу ще залишити. Це неправильна точка зору, мислення дуже неправильне, якщо ти народився згори, місточки вже всі попалені, але в нашому розумі воно так є. І багато людей так мислять, я прийму хрещення, одна сестричка хотіла, каже, Діма, я хочу прийняти хрещення, їду за кордон, можна я в тебе там в сауні похрещусь? Я кажу, та нема проблем, давай запросимо, там, батьків, родичів, я там друзів запрошу, помолимося, все. Я хотіла би в тишині, щоб ніхто не здогадався. Я кажу, я таке не приймаю. Як це так? Хрещення – це якби, знаєте, це крок, коли я заявляю світові, я належу Христу. Я те, що відбулося в моєму серці, там, коли я покаявся, я заявляю про це людям. Таємного хрещення я собі навіть не уявляю. Хтось там має про це знати. Да? Тому це заява. Я от так само десь роблю, коли ну, в будь-якому товаристві, де я знаю, що мене може досягнути якась там спокуса. Так? От на цьому тижні в мене була така одна ситуація, коли мені просто прийшло заявити, я християнин, мої цінності біблійні, мої цінності – це моя сім'я і так далі, і так далі. І закрилися дуже багато питань там в одних стосунках. Тому це, друзі мої, така річ, яка не може стати головною, але може допомогти. Привселюдна заява про свою віру, хто ти є, не приховуйте. І потім це ж ваш, оці слова будуть підтримувати вас в якийсь момент, коли стане трошки важко. Друга річ, теж дуже популярна і допомогла багатьом людям, це оці свідомі обмеження. Пам'ятаєте, цей ніж в горло, так? В Писанні сказано так, не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. І Соломон якби підтримує. Не дружись із чоловіком гнівливим і не ходи, оці два таких обмеження, два поруччя, із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився і тенета не взяв для своєї душі. Це тільки одна сфера, але вона говорить, вона ілюструє те, що я мав на увазі. Є річ, якої ти свідомо позбав себе, і потім те, що ти себе її позбавив, якесь свідоме обмеження собі в житті встановив, воно тебе може стримати, коли тобі буде важко в боротьбі зі спокусами. В цій ситуації, знаєте, дуже просто. Він каже, якщо ти не залишиш компанію гнівливих людей, які постійно тебе до якогось відповідного образу мислення схиляють, ти станеш мислити як він. Нема цих людей поруч з тобою. Ти сказав, що я поки що обмежую спілкування з тобою, тому що це десь токсичне для мене, отруює мене, образяться люди, образяться, скажеш, ти загордів, ти став таким великим святошою і так далі, але ти рятуєш себе, своє духовне життя. Настане момент, ти вернешся в цю спільноту, будеш свідчити їм і так далі, але якщо вони постійно тебе схиляють до гріха, то краще позбавити себе такої компанії. До речі, в тому самому курсі Брюс Вілкінсон говорить таку теж ілюстрацію. Уявіть собі, що ви людина, ви знаєте, в якому, вам треба для цього визначити, в якому місці і коли конкретно вас постійно одна й та сама спокуса досягає. А ми ж говоримо про наш улюблений гріх, пам'ятаєте? Ми добре це знаємо. Ну то візьміть, ну наприклад, якщо ви знаєте, що ви проходите весь час по тій вулиці, там є відповідний якийсь там, ну він так умовно, якийсь магазин, в якому тебе постійно досягає спокуса купити те, що не треба, і потім там згрішити і так далі. Ну це якби образна ситуація, він описує. Ну так виберіть собі в маршрут додому зовсім іншу вулицю, іншу маршрутку, інший маршрут зовсім, там, де нема такого магазина. Тому що коли ти йдеш по тій дорозі, вільній, і тебе спокуса досягла, тобі треба зробити якийсь крок, поміняти свої оці, знаєте, маршрути і вернутися. Це вже оце перило, тобі треба зусилля докласти. І може по дорозі ти передумаєш. А ми ж як християни живемо? По цій, знаєте, все можу в перемагаючому мені, чи там, в Ісусі Христі. Як цей алкогольник каже, я знаю, що там є цей магазин, я піду по цій вулиці, а в магазин заходити не буду. Та, отак. Ну добре, я зайду в магазин, але купляти не буду. Добре, я куплю, але відкривати не буду. Добре, я відкрию, але пити не буду. І закінчую тим, що добре, я наберу в рот, ковтати не буду. Ну от ми так живемо. Чим закінчиться? Я ковтну, але сп'яніти не буду. Тому в нас мають бути, і от дивіться, пару прикладів вам приведу, бо це реальна тема, це, друзі, реальна допомога. Хоча тим з нас, хто і так, наприклад, тут дивіться, в сфері, в кого, хто вільний від якогось, колись був алкогольний, ніколи не було алкогольної залежності, чужа тема, він може дивитися на мене, на що мені це? Я нормально ходжу собі біля магазина, друзі, ви так не думайте, ви знайдіть свою слабеньку тему. Свою. І побачите, що в вашій сфері, в вашій якійсь там темі, воно теж може допомогти. От таке оголошення недавно мені прислав. Сергій Логвіненко вчора прислав мені таке оголошення. Шукаю житло у вашій кімнаті. Класно, да? Про себе. Неосвічений. Шкідливі звички – всі. Постійно обманюю, хамлю. Постійно говорю глупості, так? І пошлості. Грабіж і вбивство для мене звична справа. Вимоги. Щомісячна платня мені. І витрата на мене всього вашого вільного часу. Взамін я виховую ваших дітей. Як би ви відреагували на таке оголошення? Хто автор цього оголошення? Телевізор. Я знаю тих святих з нас, які кажуть мені, бо я маю телевізор аж 4 вдома. Правда, зараз через це кодування тільки 2 з них активних. Я знаю тих святих з нас, які кажуть, що я телевізора вдома не маю. Так, звісно, я маю комп'ютер, в якому вишу весь свій вільний час, і телевізор, по якому за мене хтось вибрав, то таке, я можу вибрати все, що я хочу. Але я святий, у мене нема комп'ютера. Ой, телевізора, пробачте. Я думаю, що знову ж таки тут іде питання до тих, хто знає, що це ваша слабенька сфера. Якщо знаєш, що ти любиш закриватися вночі, там хлопець, так? Відповідні там заходити чи канали, чи відповідні сайти. Може, викинути треба. Може, відмовитися від цифрового, там, чи від якого, від цифрового, від кабельного, чи телебачення, чи супутникового. Інакше не спрацює. Для когось реально треба, як написано в тому тексті, позбавити себе якоїсь компанії. Знову ж таки, ти розумієш, що там тебе постійно дурять, або там тебе постійно до чогось спонукають, але ти постійно туди ходиш, не дивуйся, так буде. Для залежної людини таким перилом може стати реабілітаційний центр. Соромно. А як це я такий, як пам'ятаєте, Діого Рінкон розповідав нам, відомий футболіст, коли він став алкоголіком, він стояв на порозі цього реабілітаційного центру і задавав собі питання, хто я? Я буду з оцими алкашами, з оцими бомжами в одному реабцентрі працювати на будові, якісь там тачки возити. І поки він це собі не поламав, оцю річ, він каже, я не вилікувався. Стало перило. Можна залишити реп-центр? Та можна. Але це буде перило, яке треба перелізти. А для двох молодих закоханих людей. Якщо ви закохані, ви готуєтесь до шлюбу, але ви твердо вирішили в своєму серці зберігати вірність Богу, да, чистоту сексуальну до шлюбу, розуміючи, що блуд – це те, за що карає Бог, і ви хочете зберегти чистоту відносин. Що може бути таким перилом? Дуже просто. Зустрічайтеся в основному тільки на людях. Там, де є люди. Не залишайте, приймайте рішення для себе, не залишайтеся в якійсь кімнаті. Якщо вже так сталося ви двоє, повідкривайте всі двері. Тому що перед тим, як ти вильєш свою, знаєте, оцю, тобі гормони залили очі, тобі залили розум, і ти вже не розумієш, не пам'ятаєш, що ти домовлявся, що ти хотів, що ти вирішив зберігати себе в чистоті, але вже гормони так спрацювали, що тебе вже заливає, тобі треба буде що зробити? Встати і піти закрити двері. А поки ти зробиш цю дорогу, можливо, Господь проговорив твого серця знов, як говорив раніше. Колись, до речі, мені особисто один старший пастор, служитель, сказав мені, для тебе, для пастора, це має бути закон. Ти будеш спілкуватися не тільки з людьми твоєї статі, завжди зустрічайся в людному місці. Якщо в своєму домі відкривай, або десь в церкві, відкривай всі двері, просто щоб ніхто нічого не подумав, щоб лукавий тебе не зловив. Ви що думаєте, Йосип, да, пам'ятаємо патріарха Йосипа, яка ця жінка затиснула його в куті, роздягайся, лягай зі мною. Ну він же ж міг їй розказати, він ж віруючий чоловік був, ти знаєш, Господь, і він там говорить, що блуд, він це гріх, розвирвався і втік, розуміючи, що молодий хлопець, неодружений, гормони і так далі. Ми думаємо часто, що ми сильніші, ніж ми є. Якщо це рішення є в твоєму серці, постав собі ці обмеження. Знаєте, людина, яка схильна спалахувати, це можливо, от моя сфера, в тих, про які ми говорили, я вільний, а отут моє, я схильний зразу кричати, зразу накидатися, спалахувати, вибухати, знаєте, емоційно гніватись. Є такі люди серед нас. Друзі, я багато разів чув, коли людина, ну, знаєте, без емоцій, коли вона розуміє, що цим вона руйнує свої стосунки, вона просить своїх близьких. Слухай, як тільки ти бачиш, я завожусь, я тебе прошу, скажи мені, ти просив мене попередити. Знаєте, коли просто ти цього не робив, і тебе раптом кидає в гнів, і людина тобі говорить ці речі, ти часто на них не реагуєш, але коли ти сам попросив її, коли ти звернувся до неї, будь ласка, тоді це може спрацювати. Не, якщо ти хочеш зірватися, ти все одно зірвешся. Але якщо ти згадаєш, що це ти сам просив, і вона тобі нагадує твоє прохання, воно може зупинити тебе. Я вас теж прошу, якщо ви знаєте, от коли ви знаєте, як відбувається, ми тут ж не пліткуємо, в церкві в нас все добре, ми всі знаємо, як треба правильно, а потім приходимо в повсякденне життя своє, і ми робимо те, що ми робимо. Наш язик працює. І от зараз в церкві, або коли ти розумієш, що це моя сфера, попросити теж саме. Коли я тільки починаю говорити про когось, без когось, зупини мене. Слухайте, це твої слова. Ти сказав. І це може спрацювати краще, ніж просто людина сама буде тебе там зупиняти. Тому поставте ці бар'єри. Штрафи, до речі, ну. Пам'ятаєте нашу, хто з нас був колись, була футбольна ліга на півроку. І в нас деякі християни виражались міцніше, ніж не християни. Ну, зі всіма були трудності, так, коли грають в футбол. Встановили штрафи. Помогло. А там би не було цього якогось зупиняючого фактора, і нічого не зупиняло би. До речі, дехто в нашій церкві заплатить $200, да, сказав, якщо не схудне на 8 кілограмів. Сам собі придумав, але це стримує деколи, допомагає. Тому що свинка в холодильнику, у нас є в сім'ї такий жарт, свинка в холодильнику помагає не всім. Знаєш, яка свинка в холодильнику? Хочемо не переїдати на ніч, ставимо вечором в холодильник таку свинку, відкриваєш двері, включаєш світло, вона починає хрюкати. Ну, якби, будеш їсти на ніч, будеш свинятам і так далі. Дуже скоро ця свинка опинилась за холодильником і хрюкала півдня, поки ми там її не дістали звідти. Тому свинка допомагає. Це наш був бар'єр, це наше було перило, воно не завжди працює. Але може штраф фінансовий, який на себе накладеш, може допомогти. До речі, от той самий курс, знову ж таки, особиста святість, він дуже допомагає в цій сфері. Пам'ятаєте, я вже цей приклад приводив. Приходить в твоє життя ангел, в нього чемоданчик, $1,000,000, він каже, кожний день без цього твого улюбленого гріха, ну бо ти ж кажеш, ти не можеш, да? Я вже говорив цей приклад, але ще раз приведу. Бо дуже він сочний, так? От кожний день без цього твого улюбленого гріха, про який ти сказав, я точно не справлюсь, в мене не получиться, я вже скільки раз там зарікався і знов падаю. $1,000 на твій рахунок. Але скористатися можеш тільки через 3 роки. Тобто, коли тобі оцей мільйон по $1,000 в день впаде на твій рахунок. Забереш $1,000,000, але як тільки ти хоча б один раз рішиш, в цьому все згорає, до побачення. Наскільки це буде реальнішою десь підставою берегти себе від цієї скверни, про яку я точно не можу зробити. І багато визнають, да, такий матеріальний штраф працює. Тобто, щось, ви розумієте, церква, щось в подібному роді. Це така сфера, де треба проявляти творчість, тому що в кожного з вас є щось своє. І ще раз нагадую, багато разів це сказав, і сьогодні ще раз говорю. Ці обмеження не мають сили побороти гріх. В них нема такої сили, в них нема такої повноваження взагалі. Сили побороти гріх має Дух Божий всередині нас. В нього є сила. Але це призначається для тих, хто, в кому Дух Божий десь заглушений, але в нього є рішення не жити таким, десь побороти цю річ. От для цих воно працює. Ще одна річ, що може бути серйозною, отакою серйозним поруччям чи перешкодою, я називаю це стосунки підзвітності або прозорість нашого життя. Друзі, це надзвичайно сила велика. Хто би і як не казав про це. Оце та річ, яку зігнорували деякі брати, які кажуть, я залежний від порнографії. Я постійно закриваюся, мене це калатає, я ненавиджу себе, ненавиджу і свій гріх, і все ненавиджу, але займаюся от тим, чим я займаюся. Я кажу, ось проста допомога, візьмеш? Да, і ні разу ще. Ті, хто взяли, спрацювали, допомогло, це стосунки підзвітності. Да, як в Євреям 10:24-25 сказано про переваги церкви. Ви, до речі, багато з вас знають на пам'ять. І вважаємо один за одним. Оце стосунки, в яких ми вважаємо, ми дозволяємо один одному спостерігати один за одним. Вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. Не кидаймо збору свого, як то є звичай в деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Він каже, у вас є церква. Зобов'яжіть себе стосунками підзвітності. Розуміємо, так? Слухай, в мене отака боротьба. Позвони мені кожний вечір наступний місяць. Молися за мене. Спитайся, як в мене от в цій сфері. Зірвався я там над близьких людей, закривався я там в темній кімнаті і дивився відповідні там якісь картинки, та? Чи будь-що я інше робив. Позвони, молися за мене, і по стосунки підзвітності. Ми вважаємо один за одним. І ті, хто скористалися цією допомогою, це було перилом, це було поруччям. Тому що ти знаєш, мені мій друг позвонить сьогодні. Знаєте, що християни Голландії, недавно почув, вони в своїх оцих залах чи кімнатах, де вони живуть, не в спальнях там чи якихось таких, а от в своїх головних тих кімнатах вони не використовують штор. Для них важливо і принципово, щоб люди, які ходять навколо по вулиці, вони бачили, що відбувається в цій сім'ї, як вони будують свої відносини. Для них важливо бути прозорими. От про що ми говоримо. Це один із, знаєте, таких зовнішніх способів, які Бог пропонує нам для застереження самих себе, от стосунки підзвітності. І, ну, я вже сказав, є залежності, поможи, попроси когось допомогти. Ви знаєте, що допомогло багатьом християнам подолати якісь залежності чи такі от улюблені гріхи? Коли вони робили це за компанію? Коли вони робили це в хорошій компанії, де вони вирішували або здобути якісь хороші звички разом, або позбутися лихих звичок разом. Вони збиралися, вони допомагали, контролювали, вони, знаєте, підігрівали цю бажання один одного. І їм це реально допомогло. Якщо ти борешся на самоті, скоріш за все впадеш. Ну і для тих, хто не є член церкви, тут написано чітко, стань членом церкви. Тому що церква – це не просто відвідування зібрання в неділю, це стосунки взаємопідзвітності. Це ось той бар'єр, який для багатьох став, що, ну, що подумають церкві. Це погана причина, треба внутрішні причини мати. Треба віру мати і так далі. Про це ми казали. Треба, а як нема? Декого стримало це. Церковна дисципліна, християни. Можемо про неї думати, як хоч. Пам'ятайте там, скажи брату твоєму, не перестав грішити, прийди до нього зі свідками. Не перестав грішити, прийди до нього з церквою, в церкві скажи. Не перестав грішити, нехай буде вилучений, нехай буде як грішник і митник для тебе. Ми можемо по-різному ставитися до цього, але послухайте, не одному ця дисципліна церковна допомогла встояти, коли внутрішні мотиви не працювали. І слава Богу, початок мудрості – страх Господній. Не вся мудрість, тільки початок, але воно є. І останнє, я продовжу вже наступного разу про це говорити, причастя, друзі. Дуже цікаво я для себе, коли роздумував про причастя, зараз готую проповідь, називається «П'ять віг спомену», да, на слідуючий раз. У нас буде причастя. В Писанні сказано так, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Фактично це те, чим ми займаємося на спомені. Ми згадуємо, це робіть згадуючи про мене. Ми згадуємо ціну, яку заплатив Христос. Ми роздумуємо про страждання, які переніс Він. Для чого? І написано, щоб не впасти на душах своїх. Мені часто хочеться впасти на своїх душах. Мені хочеться десь розчаруватися. Мені здається, мене там неправильно зі мною обійшлись. Мене там... Може застерегти від оцього унині, як буде, я не знаю, слово унині я собі переведіть і користуйтесь. Розпач, та, від розпачу, від якогось такого, знаєте, занепаду на дусі, може застерегти роздуми про те, хто перетерпів більше за нас і невинно. І, а ще одна річ, яка відбувається на причасті, пам'ятаєте, це теж, кожного разу ми говоримо, що це є не тільки згадування про ціну Христа, яку Він заплатив, але це і можливість перевіряти своє серце. Якщо я приходжу, не пропускайте причастя. Не пропускайте першу неділю в місяці, коли ми згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа. Надзвичайна сила, коли ми будемо говорити, якщо твоє серце зараз має подвійне дно, якщо там є якісь шероховатості, якісь речі, ти можеш очищатися. Причастя – це спосіб очищати своє серце. І, можливо, навіть в тому тижні, коли я готуюся, я йду після причастя, воно буде десь мене тримати сильніше. Тому поставте це перило чи це поруча в своєму житті. Взагалі, все описати в цій сфері неможливо, правда? І не потрібно. Тому що нам, коли ми ставимо оці поруча в своєму житті, треба проявляти якусь творчість. Тому що я вже сказав, для одного працює одне, для іншого зовсім інше. Я пам'ятаю, десь один брат намагався курити кинути на початках своєї віри, а йому не виходить. І на групі він ділиться, каже, ну помоліться за мене. Приходить один такий брат, якому вийшло колись там. Він каже, я знаю, що точно спрацює в твоєму житті. Що буде таким перилом для тебе, чи перешкодою? Мені самому стало якби цікаво, тому що я пам'ятаю, як я кидав, це було просто надзвичайно важко. Думаю, яку ж перешкоду? Він каже, ти знаєш, коли ти береш цигарку і ти вдихаєш цей дим, от коли ти видихаєш, ти уявляєш, що ти видихаєш в лице немовляті. І це спрацює 100%. Цей брат, знаєте, який тільки що був такий духовний, просив молитися за нього, так подивився, каже, тільки слабонервний. І що я тут бачу? Ну, для цього це спрацювало, а для когось воно ніяк не працює. Тому іменно ці перила треба знати, що тебе стримує, що реально для тебе буде оцею перешкодою, яку тобі треба подолати до гріха. створи її собі. Тому хай Бог дасть мудрості в цьому. От. Треба знати, що твоя сторона, чи це улюблений гріх, чи там нарікання, чи розбиття віри і так далі. Але ще раз нагадую, востаннє, все, що ми говорили сьогодні, працює тільки як зовнішня допомога тому, хто щиро намагається боротись проти спокуси. Головне – стосунки з Богом. Але, до речі, в стосунках з Богом теж перила помагає. І я про це часто говорю. І за свої стосунки з Богом теж треба боротися. І мені теж треба іноді ось це перило, коли я готовий відмовитися від свого читання Біблії, від свого перебування в Слові. Я готовий відмовитися. Мене в життя моє, ну, до інших цікавих речей, до звершень, до перемог кличе, з ранок почався, як почати цей день. А мені приходить на почту, я вже сам домовився. Приходить манна-план. Тиц. Кожний день. Можу його проігнорувати? Можу. Але чесно, мені це допомога. Я за останні багато років забув, коли я пропускав свій час з Богом, перебування в Слові, молитву. Я просто навіть не пам'ятаю. От позапрошлу неділю, здається, було. Тому що маленька річ, але допомагає. Бо хто її прив? Мені її ніхто не приніс в життя і не нав'язав. Я рішив, що це для мене буде допомога. Мені допомагає. Приходить уривок, який я маю почитати сьогодні, я його читаю. А от з групою ОХЖ, от кажуть, ну не виходить нам кожен день. Давайте разом, компанію цей гріх кидати. Гріх не читання Біблії, не перебування. Давайте, що будемо? Давайте будемо одну книгу разом читати. Давайте, читаємо вже 52-й день книгу Псалмів. Я читаю. Мені реально допомагає. Я знаю, що в мене є стосунки підзвітності, я поважаю ці стосунки з людьми. Ми разом вирішили, мені допомагає. Тому це сфера, в якій теж треба поборотися за себе. Стосунки з Богом – це головний фундамент боротьби з гріхом. Але і зовнішні речі деякі допомагають. І нарешті, коли нічого не допомагає, пам'ятайте про Його благодать. Ви пам'ятаєте, як Ісус розмовляв з Петром перед тим, як він зрікся? Сміливий такий, знаєте, дерзкий, я ніколи не зраджу. Він каже, знаєш, ти зрадиш, я знаю це добре. Твій гріх не буде для мене великим сюрпризом. А от коли ти навернешся, то так само зміцни тих людей, які відійдуть від мене. Господь говорить з Петром, так як ніби той ніколи не згрішить, а його гріх ще тільки попереду. Знаєте, що мені це говорить? Це говорить, що мій гріх, моє відпадіння, може я вже переліз через своє перило, і вже розчарований в собі, я вже там. Він Бога не здивував. Він не є від того приємним для Христа, але він не здивував. І навіть в той час, коли я знаходжусь по ту сторону, він завжди дає мені можливість стати, тому що це його любов. І що мені часто, от моїм перилом, моїм поручним, я думаю, що це найкращий Божий задум, як зберегти мене від гріха, коли я думаю про його благодать до мене, про його незаслужений гріх, його незаслужене прощення до мене, його незаслужену милість, коли я грішу. Мене це деколи стримує. І нас, до речі, в цьому велика сила. Це стримує нас від гріха більше, ніж палка, ніж якісь там покарання, ніж страх. Любов Бога, який прощає і приймає, і дає нам другий шанс. Коли нічого не помагає, коли всі перила зруйнував, проломив і кинувся в цю безодню, завжди згадуй про Божу благодать. Моє слово до тих, хто, можливо, вже по ту сторону перил. Згадуй і повертайся. Завжди в Бога є можливість вернутися і відновитися. Бажаю оцього ходження в перемогах, коли ти не переходиш за край, а коли переходиш, знаходиш собі сміливість і віру вернутися назад і прийняти Божу благодать. Амінь.